Sveiki, laida Palankus vėjas, Lina Sodžiūtė, viešosios įstaigos Profat vadovė ir šiandien svečiuose asociacijos Investors Forum vykdančioji direktorė Rūta Skyrienė.
Labą dieną.
Labą dieną. Pamenu, Rūta Vainienė pasakojo man apie tai, kad draudimas pasirodo atsirado daug anksčiau negu pinigai, kas man buvo pakankamai įdomu. Ir ta istorija buvo tokia, kad pasirodo, kad jūrininkai plaukdami už jūrų marių reikalaudavo, kad kiekvienas jų pakeleivis, jūrininkas, kapitonas, turėtų po bent vieną auksinį dantį. Ir kad tas auksinis dantis buvo kaip ir naudojamas tuo metu, kai žmogus žūdavo, naudojant tuos pinigus gautus už auksinį dantį, palaidoti tam žuvusiam pakeleiviui. Tai kalbant apie investicijas, buvo kažkokia panaši istorija. Kaip mes galėtume suvokti, ar investicijos čia išgalvotas bankininkų triukas, ar čia iš tikrųjų yra tai, ko mums visiems reikia?
Na, šitas pavyzdys turbūt rodo ne tik apie pirmą draudimą atvejį, bet turbūt ir profesinių sąjungų užuomazgą. Jeigu jūrininkai pradėjo reikalauti, reiškia, jau buvo kažkokie tai ir darbuotojų reikalavimai. Na, apie investicijas, jeigu taip, aišku, aš istorijoje nesiknisau, bet logiškai galvojant, tai investicijos irgi atsirado iš karto, kuomet žmogus pradėjo bet kokią veiklą. Jeigu jis atidarė krautuvėlę, jis jau investavo, jisai bandė padaryti prekystalį, jisai galbūt įsigijo svarstyklės. Tai yra, jeigu taip žiūrėti, tai nuo netmenamų laikų
žmonės investuoja į kažką. Tai tas apsirūpinimas ištikliais gali būti vadinamas investicija, bet koks turto sukaupimas?
Nu, kaip pasakyt, tai nėra apsirūpinimas ištikliais, prasme, tu jeigu nori uždirbti, tu investuoji į savo darbo įrankius, į savo prekes ir tu jas parduodi siektamas gauti pinigų, nes iš tikrųjų investicijos taip ir apibrėžiamos, kad tai yra piniginės lėšos arba kažkokie tai vertintas materialus ar nematerialus ar finansinis turtas. Jis investuojamas su tikslu gauti pelno pajamų. Gali būti, kad tikslas gali būti ir toks kaip socialinis rezultatas, tai yra švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos.
Šitą sąvoką
mes kalbėjom, kad netgi bėgiodamas aš investuoju galbūt į savo sveikatą, nes aš tada esu darbingesnis ir geriau dirbsiu. Na ir aišku, taip pat yra galima kalbėti ir apie investicijas, kurios užtikrina valstybės funkcijų gyvendinimą, tai yra investicijos į valstybės teikiamas paslaugas.
Tai dabar pasakėm visą tai, kas galėtų tik tai būti įsivaizduojamai apriepiama vienu paprastu žodžiu investicijos. Susiaurinkime. Kaip įsivaizduoja Investors Forum investicijos?
Iki tokių paprastų dalykų, tai yra investicijos gali būti ir finansinės, ir nefinansinės. Finansiniai investuotojai daugiausiai dirba per biržą. Ir jeigu čia pasižiūrėti Lietuvos istoriją investavimo, tai tokios investicijos siekia jau gal ir 18 amžių, kuomet pirmoji biržoj, dar Klaipėdoj, galima buvo prekiauti grūdais, medieną ir linais, kuo Lietuva ir garsiai iki šiol turbūt. Na, kiek vėliau jau tarpukarį Kaune buvo fondų birža, kur jau galima buvo įsigyti ir įvairių valiutų, obligacijų, bankų obligacijų, hipotekos obligacijų, taip pat netgi ir pačio Lietuvos banko akcijų. Tai kitas dalykas investicijos, kurias mus labiausiai domina, tai yra tiesioginės užsienio investicijos. Tai yra, kuomet investuoja į Lietuvos ekonomiką iš užsienio. Tai, na, kaip kada užsienio įmonė, bendrovė, nutarė investuoti Lietuvoje ir tos investicijos gali būti tos vadinamos plyno lauko investicijos, kuomet bendrovė pradeda savo veiklą nuo nulio, tai yra pati įkuria įmonė. Kitu atveju gali būti įsigijimai, kada užsienio kompanija ar asmuo įsigyja Lietuvos įmonę, arba dar būna to vadinami susiliejimai, kuomet užsienio bendrovė, esanti užsienyje, apsijungia su Lietuvoje esančia bendrove ir tokiu būdu tai irgi bus skaitoma kad, kaip užsienio investicija.
Tai žingsnio atgal, kalbant apie tai, kad apie tą sakinį, kur jūs sakėt, kad mums labiausiai įdomu tos tiesioginės užsienio investicijos, tai jums tai asociacijai ar mums tai lietuviams?
Na, paprastai pasaulyje apskritai konkuruojama dėl tiesioginių užsienio investicijų, dėl daugelio dalykų. Yra daug, kaip pasakyt, atveju, kodėl tos investicijos yra labai naudingos.
Kodėl jos yra svarbesnės kodėl negu vietinės?
Nu, negalėčiau pasakyti svarbesnės ir vėliau paaiškinsiu, kodėl. Tiesiog ypač pačioje pradžioje, kuomet dar Lietuva nebuvo stipri ekonomiškai valstybė, jai labai reikėjo tų investicijų, vien dėl to, kad kartu su investicijomis atėjo ir žinios, atėjo tas know-how vadinamas, atėjo patirtis darbo su tarptautinėse rinkose, tai yra atėjęs investuotojas ne tik, kad investavo ir galbūt didino produktyvumą tos įmonės, bet tuo pačiu ateidamas jis atveria, reiškia, ir Lietuvos bendrovei eksporto rinkas kitas, nes jau jisai turi įdirbį, turi patirtį.
Čia mes daugiausia kalbam apie tuos skandinavus, kurie...
Bet ne tik skandinavus, mes kalbam apie bet kokius. Apie bet kokius užsienio investuotojus.
Nu, norėjau pasakyti, kad kažką tokio suprantamo tam žmogui, kuris šeštadienį nesivargina galvoti apie tai, kas yra plyno lauko. Ir...
Ne, tai plynas laukas labai paprasta. Aš atėjau ir pradėjau nuo nulio. Plyno lauko pavyzdys gali būti, tarkim, kad ir Barclays banko investicija, kuri dabar pakankamai žinoma čia. Tai yra, jie atėjo, jie įkūrė įmonę ir pradėjo nuo nulio. Jie neįsigijo kažkokį tai veikiantį jau banką, tarkime, arba kažkokį veikiantį paslaugų centrą, bet jie pradėjo nuo nulio. Tai jeigu pažiūrėti dar tą 20...
Nepaisant to, kad mes apmokėme tuos kompiuterių specialistus ar informatikus, kurie dabar dirba ten, tai...
Kas tie mes?
Turiu omeny, kad Lietuvoje baigė žmonės mokslus daugiausia dirba Barclays banke ir
tai kas?
Taip suprantu, kad tas sprendimas...
Nelabai suprantu jūsų klausimą.
Tas klausimas yra toksai, kad plyno lauko investicija tai yra tai, kas prasideda nuo nulio. Tai aš noriu pasakyti, kad ta motivacija ateiti tokiai stambiai investuotojų grupė į Lietuvą buvo paremta tuo, kad mes nesame plynas laukas, bet turime kažką, kas yra patrauklų tam investuotojui.
Taip, taip. Bet tai nepainiokit savokų. Plyno lauko investicija tai ir vadinasi. Investicija tuomet, kada pradedama nuo pradžių. O darbuotojai, tai man atrodo, mes tik tai liekam patenkinti, kad jie lieka dirbti Lietuvoje, o ne išskrenda mūsų, kaip jūs pasakėte, apmokyti, dirbti Londone.
Aš noriu pasakyti,
įdomu, kuri geresnė investicija.
Norėjau čia jo labai pozityvų tokį aspektą parodyti, kad Lietuva iš tikrųjų turi būti geresnė už kaiminę šalis tam, kad ateitų Barclays. Tai nėra taip paprasta, kaip ateina renkas į neplyną.
Jūs jau šoktelėjote į investicinį klimatą.
Aha, šoktelim į klimatą.
Tai yra verslo sąlygos, kurios gali būti patrauklios investuotojams. Žinoma, viena iš tų sąlygų yra išsilavinusi kvalifikuota darbo jėga. Tai tikrai patraukia daugelį. Kitas dalykas, ta darbo jėga kol kas yra pakankamai pigi, lyginant su Vakarų Europa ir kitomis labiau išsivyščiusiomis valstybėmis. Todėl dar yra tas kozeris ir tos kvalifikuotos jėgos pigumo. Manau, kad šitas kozeris trinasi ir po keleto metų mes taip su savo ekspertais galvojam, kad po kokių 5 metų mes turbūt tą kozerį prarasime. Nes jeigu tai pasižiūrėti, apmokestinimo prasme, tai darbo jėga pas mus labai aukštai apmokestinta, nes tai yra pajamų mokesčiai, socialinio sveikatos draudimo mokesčiai ir ta darbo jėga nėra pigi.
Ar tai pagrindinis kozeris šiuo metu?
Dėl patrauklumo? Na, ne tik. Tai yra, aišku, priklauso kokio tipo investicijos ir kokio tipo investuotojai. Vieniems svarbu galbūt tai, kad mes esame Europos Sąjungoje. Tai ypač trečiųjų šalių, tai yra tų valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos valstybėmis, patraukli visa rinka, kurią suteikia Europos Sąjunga. Tai yra vieninga rinka. Ir kuomet tu investuoji Lietuvoje, tu gali prekiauti tom pačiom sąlygom, kaip visos Europos bendrovės šitoje erdvėje. Kitas dalykas, Lietuva patraukli yra ir ta geografinė padėtim. Vis tik esam kaip ir tiltas tarp rytų vakarų.
Daug, ir tai logistikos kompanijom.
Ir ten tik logistikos yra ir kitom kompanijom, kurios mato potencialią didelę rinką Rusijoje, Baltarusijoje ir kur yra Lietuvoje, pavyzdžiui, palyginus yra žymiai galbūt paprasčiau įsteigti kažkokį verslą ir iš Lietuvos eiti į tas rinkas prekiauti ar galbūt ateiti ir ten turėti kažkokius padalinius, tačiau žinant nestabilę ten politinę, ekonominę padėtį tose šalyse, kai kurie investuotojai pripažįsta, kad iš čia gal net patogiau yra. Aišku, tai, kad turime ir uostą, daug reiškia. Pažiūrėkim, Klaipėda savo investicinių patrauklumų tikrai turbūt yra antra po Vilniaus, nes turi
dėl
ir dėl uosto, ir dar laisvą ekonominę zoną, kurioje palankesnė mokesčių sistema yra taikoma. Tai visi šitie privalumai, jie būna pamatuojami.
Ir grįžkime prie to klausimo, kodėl nacionalinės investicijos yra ne tiek svarbios, kiek užsienio?
Aš vėl nenoriu pasakyti.
Galbūt,
žinot, kaip yra. Visas pasaulis kovoja, konkuruoja dėl užsienio investicijų. Tai jūs pagalvokit apie tai, kad tai yra, kad tam klausytojui nereikėtų galvoti. Pažiūrėkime, kaip Lietuvos ekonomika yra ir tarkime, atvažiuoja investuotojas su kapšu pinigų 100 milijonų ir jis plus į Lietuvą įkrenta 100 milijonų. Jeigu Lietuvos investuotojas investuos ir kurs irgi pridėtinę vertę yra puiku, bet tas investuotojas dar sprendžia ir tą mūsų valiutos poreikį, nes jis atveža užsienio kapitalo į valstybę. Tai reiškia, tą mokėjimo balanso problemą sprendžia. Kitas dalykas yra, kad Lietuvos bendrovės, ir mes jau tą tikrai matom ir žinom, jos auga. Lietuvos rinka nėra didelė. Natūralu, kad jos auga ir jos perauga tą rinką ir jom jau reikia eiti toliau, jeigu jos nori toliau augti, kaip ir visi visoji pasaulinė ekonomika. Reiškia, jie jau generuoja kapitalą, kurį jie išsiveža ir veža investuoti, tarkime, į Latviją.
Tam, kad gaminti daugiau, tam, kad prisotinti
daugiau,
Rusiją.
Kad tapti stambesnė ir galbūt jau ta tarptautinė bendrovė, kokių investicijų mes laukiam iš užsienio. Tai pagalvojus, jie išveža tą 100 milijonų, ar ne, kažkur. Reiškia, mums kaip liktai to 100 jau ir trūktų. Ir kol jie sugeneruos tiek pajamų ten, kad per dividendus jie grįžtų į Lietuvą, gali praeiti keletą metų. Todėl paprastai visam pasauliu ieškoma ir kviečiama investuoti tam, kad iš kitos pusės, kad ir juk investavęs jisai čia, jisai tampa Lietuvos bendrovė, jau jisai moka visus mokesčius Lietuvoje, jis moka atlyginimus darbuotojams Lietuvoje, jis moka už juos socialinio draudimo įmokas Lietuvoje, prasme, pildo Lietuvos biudžetą. Pavyzdžiui, pati pirmoji Lietuvos po nepriklausomybės užsienio investicija buvo Philip Morris. Įsigijo Klaipėdoje fabriką. Dabar Philip Morris yra prie didžiausių mokesčių mokėtojų. 500 milijonų ir daugiau mokesčių Lietuvos biudžetą viena bendrovė sumoka.
Palankus vėjas ir šiandien kalbamės netikėtų klausimų mūsų laidoje apie įkvėpimą ir palankų vėją, apie investicijas. Kartu su Asociacijos Investors Forum vykdančiąja direktorė Rūta Skirienė. Tai, Rūta, mes kalbėjom apie tai, kad užsienio investicijos yra didelis privalumas šaliai. Ir tai yra tai, ko mes neturime vietoje ir mes konkuruojame dėl to, kas yra už mūsų ribų tam, kad pritraukti. Tačiau, ar taip nėra, aš kalbu apie mūsų šalį, kuri yra ta šalis, kuri daug metų gyveno kitos šalies globoje, įsipareigojimai ir priklausomybės didinimas.
Yra įvairių teorijų apie tai, kad gali atsirasti ir tokių, galbūt, monopolistinių kažkokių tai investicijų, ar dar kurios kenktų šalies ekonomikai. Na, tam ir mes turim valstybę, turim įstatymus, kurie ir reguliuoja. ir kad nesusikurtų monopolijos, o jeigu yra, tai iš karto atsiranda kažkoks reguliavimas dėl jų. Tai yra sritis ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasauliu. Valstybės turi tam tikras protekcionistinės programas, kuriomis neleidžiama investuoti į tam tikras...
Kiek šita sritis yra deklaratyvi, o kiek jinai iš tikrųjų...
Ne, jinai veikia, juk tikrai neleidžia užsienio kapitalo investuoti į gynybos ar dar kitos programas, tai... Aš dabar tiksliai sektorių. Negaliu pasakyti, kurie sektoriai yra sektoriai, kurie yra jautrus ir į kuriuos paprastai užsienio kapitalo nėra pageidaujama. Lietuva nėra labai tokia protekcionistinė valstybė, jinai yra atvira investicijoms ir tai, sakyčiau, yra gerai. Mes vadovaujamės Europos Sąjungos reguliavimais, Lietuvos reguliavimais ir manau, kad kuo atviresnis esi, tuo tavo ekonomika yra mobilesnė ir palankesnė investicijoms. Jeigu prisiminti, kai mes įsikūrėm 99 metais investuotojų forumas kaip asociacija, tuomet tai buvo daugiau skirta būtent užsienio investuotojams. Šiandien mes esam atviri ir Lietuvos kompanijoms, kurios nori prisijungti prie mūsų misijos, kuri yra gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą. Tai mūsų retorikoje skambėjo, kad gerinti investicinę aplinką užsienio investicijoms. Jau turbūt dešimtmetis, kai mes kalbam apie tai, kad sąlygos turi būti vienodus visiems investuotojams, tame tarpe ir užsienio, ir lietuvių. Ir pažiūrėkim, netgi ir tose laisvos ekonominės zonose, ten yra ir lietuviško kapitalo bendrovių, kurios investuoja ir naudojasi tais visais privalumais.
Aš tik tai norėjau įsiterpti, nes galvoju, kad klauso vienas žmogus, kitas, kuris galvoja... Kokios priemonės yra skirtos nacionaliniam ir užsienio investuotojam paskatinti patrauklumą? Taip.
Na, pritraukti naujiems investuotojams yra numatyti kai kurios lėšos iš europinių struktūrinių fondų. Dabar aš čia gal neužsimsiu tam konkrečiai aiškinant, bet ir įvairios yra darbuotojų perkvalifikavimui, ar įdarbinimui, ar paieškai, ar infrastruktūros priklausomai kokio tipo investuotojas. Na, o Lietuvos įmonės, manau, kad naudojasi dar platesniais pinigais, tai yra beveik 4 milijardai buvo sunaudota Lietuvos įmonėms, jų plėtrai, investicijoms į naujas technologijas ir atsinaujinimą. Tai galima sakyti, kad adekvatu, netgi galbūt investicijų pritraukimui galima būtų ir daugiau tų lėšų naudot. Nes tas skatinimo priemonės naudoja visos valstybės. Ir jeigu nori būti tikrai patrauklus investicijoms, tu turi neiškristi iš konteksto ir labai dažnai, Lietuva labai dažnai paminima tarp tų, kaip vadinamo, trumpo sąrašo šalių, 3-4 valstybių, kurias investuotojas atsirenka, į kurias eitų investuoti ir tada žiūri jau konkrečiau, ką kuri šalis dar konkrečiau gali pasiūlyti apartų verslo sąlygų, kurias jie jau įvertino, darydami tą trumpą sąrašą.
Tai Lietuva yra viena patraukliausių.
Dabar labai dažnai atsiranda ir jeigu tai pasižiūrėti paskutiniu metu Lietuva buvo labai, labai stipriai augo investicinių projektų skaičius ir mes buvom penketukę pasaulyje aktyviausių valstybių pritraukiant naujus projektus į Lietuvą.
Kiek investicijų klausimai sprendžia mūsų socialinės problemas, o kiek tai yra labiau variklis technologiniai pažangai skatinti?
Tai yra ir tas, ir tas. Technologiniai pažangai, aišku, priklausomai žinoma, kokia tai investicija, bet jeigu tai yra aukštos pridėtinės vertės verslas, tai natūralu, kad...
Nes pramonės efektyvumas Lietuvoje vienas didžiausių buvo pernai metų.
Ir jis auga labai.
Ir jis
produktyvumas auga. Kitas dalykas, na, jeigu pasižiūrėkim, tik ką nuskambėjo statistika, kad užsienio kapitalo bendrovių vidutiniai atlyginimai yra 2 kart didesni negu Lietuvos vidurkis. Ir mes dabar gavom už praeitus metus duomenis iš socialinio draudimo fondo, kad, reiškia, mūsų narių, aš paprašiau konkrečiai skaičių, ten narių, reiškia, sumokėtos už vieną darbuotoją socialinio draudimo įmokos beveik 2 kartus viršijo Lietuvos vidurkį.
Tai rodo, kad yra
dvigubai didesni atlyginimai. Antra, dauguma tų bendrovių, dauguma, aš aišku, negaliu sakyti 100%, neatstovauju visų, bet už savo narius tikrai galiu pasakyti, kad tai yra skaidraus verslo bendrovės. Nėra jokio šešėlinio, reiškia šešėlio,
apmokėjimo
nei apmokėjimo už darbą, nei vokelių. Ir tai yra tikrai galiu garantuoti. Natūralu, kad tada tas atlyginimas yra aukštesnis. Tik gaila, kad mūsų žmonės dabar labiau mėliau naudojasi visokiam socialiniam išmokom, negu eina dirbti. Turėjau keletą tokių net konkrečių pavyzdžių, kuomet buvo siūloma į rankas rajone, ne Vilniuje, mažam, nedideliam miestelyje, į rankas 1200-1400 litų ir buvo atsisakyta ne vienas iš 20 pasiūlytų darbuotojų, kurių reikėjo užsienio investuotojų, ne vienas nesutiko dirbti arba buvo pasakyta, jeigu nebent dalį mokėtų vokelyje.
Ir
tuomet jisai išsaugotų tam tikras pašalpas ir tada galėtų įdirbti.
Ir todėl Lietuvoje labai sudėtingai regionai pritraukia investicijas.
Nes negali surasti darbuotojų. Netgi ir šitas, kurias aš kalbėjau, tai nebuvo kvalifikuotas darbas. Tai buvo tikrai labai paprastas eilinis darbas.
Kokia perspektyva? Ką reikėtų Lietuvai padaryti artimiausių metų, kad ateitų dar vienas, du daugiau investicinių projektų didelių?
Na, pirmoji eilė stabilumas. Tiek politinis, tiek ekonominis, mažiau staigių judesių, kad ir dabar ta mokesčių sistemos reforma. Manau, kad jeigu daryti, tai reikėtų tada didesnius kažkokius pakeitimus daryti jau nuo 15 metų, dabar reikėtų susitvarkyti kosmetiką mokesčių sistemos. Na ir iš tikrųjų norėti investicijų. Tai yra labai didelis dalykas apie politinę valią, politinis noras pritraukti investicijas.
Tai kadangi mūsų laida yra apie palankų vėją, o mes kalbėjome taip apie sunkius dalykus, tai norėjau pabaigti lengviau. Papasakokit, kaip iš tikrųjų gyvena investuotojai Lietuvoje. Ar jie patenkinti tie, kurie tapo piliečiais?
Na, ne visi tapo piliečiais, bet yra
nuolatiniais gyventojais.
Tapę nuolatiniais gyventojais, puikiai moka kalbą lietuvių. Vienas iš pavyzdžių gali būti Baltic Vairas, generalinis direktorius, vokietis, kuris puikiai kalba lietuviškai beveik be akcento, Dirk Zvik. Chris Butler, kuris irgi puikiai kalba lietuviškai, ilgametis PricewaterhouseCoopers vadovas, dabar išėjo į kompaniją Citco. Yra daug žmonių, kur Lietuva pamilo ir serga už ją ir galvoja, kad tik tai čia būtų geriau, nes jiems čia patinka.
Ir ne tik dėl investicinio klimato.
Ir ne tik.
Ačiū, Rūta, už apsilankymą laidoje. Tai iki kitų kartų. Klausykite Palankus vėjas jau kitą šeštadienį.